ท่านสาธุชนมุตตบริษัททั้งหลายและพระโยคาวาจรทั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของมโหสถบัณฑิตที่ฟังมาแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างลูกหลานจงจำไว้ว่าคนที่ดีแต่นินทาชาวบ้านด่าชาวบ้านติชาวบ้านลักษณะคนแบบนี้เป็นลักษณะของคนเลวบางทีตัวเองเนี่ยมีความดีไม่เดียวเขาแต่ก็เดี๋ยวคุยโวใครเขาทำที่ไหนก็ติที่นนติที่นี่คนช่างติเป็นลักษณะของคนเลวคนประเภทนี้ของบรรดาลูกหลานทั้งหลายจงอย่าสนใจและจะปฏิบัติตามเมื่อพบแล้วคงจงอย่าคบหาสมาคมคนประเภทนั้นลักษณะเช่นนั้นเป็นลักษณะของคนเลวที่ไม่ควรคบลูกหลานจงจำไว้แล้วก็จงอย่าแบบนั้นดูตัวอย่างอย่างอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกเป็นต้นนี่เป็นลักษณะของคนที่ไม่ดีฉะนั้นหากว่าบรรดาลูกหลานจะโตไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเวลานี้ก็ตามทีถ้ามีใครเข้ามาหลอกมาลวงว่าพ่อของเราไม่ดีแม่ของเราไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่ดีการเป็นอยู่แบบนี้ไม่ดีอะไรก็ตามเถอะอย่าไปเชื่อเขาถ้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ดีเราก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้บิดามารดาหรือท่านทั้งหลายก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้ไอ้ความดีมันอยู่ที่เราจะซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไหมมีความหวังดีไหมคนที่ดีจริงๆแล้วก็ทำอย่างนี้หนึ่งมีอารมณ์รักกันอยู่เสมอไม่ฉาดสัญญาใครไม่ว่าใครเลวสองสงสารเกื้อกูลซึ่งกันและกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้มีจิตรักใคร่ในกันแล้วสามเวลาที่จะพูดจะคุยก็ใช้วาจาอ่อนหวานไม่กล่าวโทษของบุคคลอื่นนี่นั่นก็ประการที่สี่ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลอย่างมโหสถจะทำอะไรก็ตามใช้ปัญญาพิจารณาว่าโอ๋หนอเรื่องนี้มันดีหรือไม่ดีมันจริงหรือไม่จริงควรหรือไม่ควรดูอย่างตัวอย่างเรื่องชิ้นเนื้อที่มโหสถใช้ปัญญาพวกเด็กๆด้วยกันวิ่งเงยหน้าขึ้นไปไม่ตาตาตุ่มมันมองไม่เห็นนี่พอดุดล้มลุกคลุกคลานมโหสถเขามีปัญญาเงยหน้าก็ไม่เงยวิ่งไปแล้วมองดูเงาของเหยี่ยวพอไปถึงเงาก็แสดงว่าถึงเหยี่ยวแล้วก็ทำเสียงปรบมือมือตบสีปล่อยเสียงดังเหยี่ยวตกใจปล่อยชิ้นเนื้อเวลาที่เหยี่ยวปล่อยชิ้นเนื้อมันก็มีเงาเห็นเงาเข้าก็เงยหน้าขึ้นไปรับตามกระแสเงาเห็นเงามันหล่นมันเฉวไปทางไหนวิ่งไปทางนั้นไปตามเงาของชิ้นเนื้อพอถึงก็รับปรับได้ทันทีชิ้นเนื้อไม่หล่นอันนี้ลูกหลานที่รักจำไว้นะจ๊ะจำไว้จะได้เอาไว้ใช้ถ้าเราลงฉลาดแต่มันใช้ได้ทุกอย่างเรื่องมโหสถนี่เป็นเรื่องที่ใช้ปัญญาได้ดีท่านลูกหลานฟังไปแล้วก็จะดีมากจำให้ได้นะแล้วพยายามปฏิบัติตามด้วยจะมีประโยชน์นี่เรื่องต่อไปเรื่องต่อไปนี้ท่านบอกเป็นเรื่องที่วินิจฉัยคำว่าวินิจฉัยนี่หมายถึงการตัดสินเรื่องของโคลูกหลานฟังให้ดีนะจ๊ะท่านกล่าวว่ามีชายชาวปราจีนปราจีนยวมัชฌคามคือคนบ้านนั่นเองคนหนึ่งซื้อโคซื้อวัวน่ะมาหนึ่งตัวขณะที่นำวัวมาไปเลี้ยงแล้วปล่อยให้กินหญ้าอยู่ตนเองก็นอนเฝ้าเกณฑ์นอนเฝ้าหรือก็หลับเฝ้าเนี่ยมันแน่น่าก็จะหลับเฝ้านอนเฝ้าอยู่โคนต้นไม้ลมพัดเย็นๆกำลังสบายอากาศปลอดโปร่งก็เลยหลับไปนะหลวงปู่ว่าแล้วก็หลับเฝ้าอยู่ในมีโจรคนหนึ่งเห็นเจ้าของโคหลับก็ย่องเข้ามาลักโคหนีไปชายเจ้าของโคตื่นขึ้นมาไม่เห็นโคก็เที่ยวค้นหา มองเห็นโจรจงโคไปก็วิ่งไปจนถึงตัวแล้วก็จะคอกถามว่านี่แกนั่นนำโคงเข้าไปไหนโจรนี่ตอบว่าอะไรนี่แกแกมาพูดอะไรกันนั่นมึงโคของข้าต่างหากล่ะแล้วโคของฉันฉันต้องซื้อไปเอามาเดี๋ยวนี้นี่ทำไมก็มาบอกว่าเป็นโคของแกข้าจะนำเอาโคข้าไปเลี้ยงน่ะข้าไปซื้อเข้ามาหนีแหมตัวตั้งเกือบพันกหาปณะน่ะอะไรมาก็ตัวโตว่าเป็นโคของแกเนี่ยประเดี๋ยวซ้อมซะเลยนี่ลักษณะของโจรชายเจ้าของวัวก็ไม่ยอมจะวัวของตัวโคไม่เอาโคเอาวัวดีกว่านะเอาวัวของตนคืนมาให้ได้ฝ่ายเจ้าโจรมันก็ไม่ยอมเหมือนกันอ้างว่าเป็นของของตนตอนนี้มันไม่มีใครตัดสินนี่มันตัวต่อตัวดีนะจะต้องตัดสินก็ได้สอกได้เข่าแล้วได้อาวุธถ้าเวลานี้เห็นจะต้องตัดสินก็ได้ M16 แล้วเพิ่มปู่ยิงข่าวบ่อยๆเขาโกรธขึ้นมาทีไรยิงได้ M16 มันแย่ก็ตั้งเถียงกันอยู่แบบนั้นตกลงกันไม่ได้มันจะตกลงกันยังไงเจ้าของเขาจำบวงของเขาได้แต่ว่าเจ้าขโมยมันก็บอกโกของมันบรรดาประชาชนทั้งหลายเป็นจำนวนมากเห็นเข้าเห็นคนทั้งสองเถียงกันมายืนอยู่มุงดูอยู่แน่นนี่เรียกว่าระบบไทยมุงเขาจะทะเลาะกันที่ไหนไฟจะไหม้ที่หนังเลื่อนก็จะเรื่องจะเกิดที่ไหนไทยมุงมุงแน่นแต่คนสมัยนั้นคงไม่ใช่คนไทยคงจะเป็นแขกมุงมโหสถนี่เป็นชื่อแขกสำหรับท่านมโหสถบัณฑิตเมื่อได้ยินเสียงคนเอะอะโวยวายจึงไปดูเห็นคนทั้งสองเถียงกันแบบเคร่งเครียดเกือบจะลงมือกันอยู่แล้วจึงให้คนไปเรียกมาพอโหสถเห็นหน้าก็รู้ว่าใครเป็นเจ้าของวัวแล้วใครเป็นโจรคนรักวัวแต่ถ้าว่าไม่ถามลูกหลานที่รักลงนึกสักนิดทีว่าลูกหลานทำยังไงคิดยังไงจึงจะตัดสินใจว่าใครเป็นเจ้าของวัวไม่ใช่เจ้าของวัวนี่เป็นอันว่าเขาไม่ต้องไปเรียนกฎหมายกันนะเอากันแบบตรงไปตรงมาด้วยการใช้ปัญญานึกออกไหมจ๊ะว่าจะรู้ได้ยังไงว่าใครเป็นเจ้าของต่างคนต่างก็ตั้งท่าถือว่าเป็นเจ้าของถ้านึกยังไม่ออกหลวงปู่จะบอกให้ฟังท่านมโหสถจึงถามว่านี่ท่านทั้งสองท่านทะเลาะกันในเรื่องอะไรจ๊ะเจ้าของโคก็ตอบเจ้าของวัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าซื้อวัวขึ้นมาตัวนี้มาขณะที่นำไปเลี้ยงข้าพเจ้าเผลอหลับไปชายคนนี้ได้ลักวัวของข้าพเจ้าหนีไปข้าพเจ้าตื่นขึ้นมาไล่ตามไปเห็นชายคนนี้จูงวัวไปข้าพเจ้าขอคืนเขาก็ไม่ยอมเขาบอกว่าเขาซื้อเขามาเป็นโคของเขาข้าเจ้าขออ้างเอาเจ้าของโคเขาเจ้าของบัวคนที่ข้าพเจ้าซื้อมาเป็นพยานมโหสถหันไปถามชายคนหนึ่งว่าเขาว่าท่านลักบัวของเขาไปท่านจะว่ายังไงลูกหลานนึกตามไปด้วยนะจ๊ะว่าจะตัดสินกันได้ยังไงชายที่เป็นโจรก็ตอบว่าเจ้าวัวตัวนี้เป็นของข้าพเจ้าเจ้าคนนั้นมันพูดปดอย่าไปเชื่อมันเลยถ้าเป็นวัวของมันแล้วก็มันต้องอยู่กับมันนี่วัวข้าพเจ้านำมาเลี้ยงมันก็อ้างว่าเป็นวัวของมันนี่มันโกงท่านมโหสถบัณฑิตจึงกล่าวว่าเราจะตัดสินความของท่านทั้งสองโดยยุติธรรมท่านทั้งสองจะยอมฟังคำวินิจฉัยคือการตัดสินของเราไหมชายทั้งสองรับคำนี้เป็นเด็กตัวเล็กๆอายุ7 ปีเท่านั้นนะจ๊ะมโหสถคิดว่าการตัดสินและวินิจฉัยครั้งนี้จะต้องให้เป็นไปตามมติของมหาชนแล้วท่านจะได้ถามโจรว่าท่านให้วัวของท่านกินแล้วก็ดื่มอะไรเอาสินี่มาถ้าใช้ปัญญานะว่าการตัดสินนะไม่ใช่จะเห็นว่ามาติของคนเพื่อความคิดของคนตนเองนะถูกต้องท่านตัดสินเห็นว่าคนส่วนมากเห็นด้วยจึงจะตัดสินเพราะการใช้ปัญญา ม่ใช่จะไปอ้างว่าอะไรอะไรกับประชาชนต้องการประชาชนกี่คนต้องการแบบชนิดที่เขาเดินขบวนกันบ้างทำลายเศรษฐกิจของชาติทำลายโน่นทำลายนี่ทำลายมิตรของประเทศให้ประเทศย่อยยับถึงกับ ถึงกับเราเกิดจะล่มจมอ้างประชาชนนี่มันไม่ใช่ถ้าอ้างประชาชนต้องให้ประชาชนทั่วไปจริงๆเขาเห็นด้วยว่าเรื่องนี้สมควรดูตัวอย่างมโหสถนะนิ่งถามโจรว่าท่านให้โคเขาให้กินและดื่มอะไรเจ้าโจรก็ตอบว่าข้าพเจ้าให้ดื่มยาโคแน่ข้าวยาโคนะที่ข้าวมันเป็นน้ำนมเขามาทำยาโคแล้วก็ให้กินงาให้กินแป้งให้กินถั่วแม่ไม่น่าจะโง่ไปโง่กินหญ้าแล้วท่านมโหสถจึงได้หาหันไปถามเจ้าของวัวชายเจ้าของวัวก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นคนจนไม่มีของอย่างนั้นให้กินหรอกให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวเพราะข้าพเจ้าเป็นคนจนนี่ถ้าไปเอาทำแบบนั้นเข้าแล้วก็ไม่ไหวแล้วพังแน่ไม่สามารถจะหาข้าวยาโคหางาหาแป้งมาให้กินได้ท่านมโหสถบัณฑิตได้ฟังคำของคนทั้งสองให้การก็ตั้งใจว่าจะให้เพื่อจะให้ข้อเท็จจริงมันปรากฏจึงให้คนใช้คนที่รับใช้นะคนใช้ของพ่อนะคนรับใช้ของพ่อไปเอาใบประยงลูกหลานถามคุณพ่อคุณแม่นะว่าใบประยงมันเป็นยังไงจะได้มาใช้เอาใบประยงมาตำเข้าในครกขยำด้วยน้ำให้โคดื่มเจอโคดื่มเข้าไปหน่อยหนึ่งก็อาเจียนออกมาให้ใบหญ้าที่มโหสถเอาก็อาเจียนออกมาเป็นใบหญ้าหมายความเขากินหญ้านี่กินอะไรเข้าไปอาเจียนออกมาสิ่งนั้นมันก็ออกมาอย่าลืมนะถ้าวิธีทดลองไอ้ใบหญ้ามันก็ออกมาที่มโหสถบัณฑิตจิมประกาศให้มหาบรรดาประชาชนที่มาประชุมกันมองดูแล้วหันไปถามโจรว่าเจ้านี่เป็นโจรลักวัวของเขาไปเนี่ยจริงไหมจะบอกให้กินถั่วกินงากินอะไรต่ออะไรกินยาโคนี่โคมาเจียนออกมาเป็นหญ้าแล้วมันจะเป็นยาโคได้ยังไงเป็นถั่วเป็นงาได้ยังไงเจ้าโจรก็รับสารภาพว่าตนเป็นโจรจริงบรรดาประชาชนก็กุ้มลุมกันเข้าไปจับตัวโจรดึงออกมาแล้วต่างกระทุบตีทุบบ้างตีบ้างเตะบ้างชกบ้างล่อสะบอกสะบอกช้ำไปนี่มติมหาชนแท้ท่านมโหสถบัณฑิตจึงขอร้องให้บรรดาประชาชนหยุดลงธนกรรมโจรหยุดลงโทษโจรประชาทันแล้วก็ให้ว่าแก่โจรว่าทีหลังอย่าทำอย่างนี้อีกนะเจ้าได้รับโทษในคราวนี้เพียงเท่านี้ต่อไปในภายหน้าจะรับโทษยิ่งกว่านี้อาจจะถึงตายเพราะว่าชาวบ้านเขาเกลียดหน้าเจ้าเสียแล้วบรรดาประชาชนที่ยืนรุมกันอยู่ที่นั่นก็มีอมาตย์ที่พระเจ้าวิเทหราชส่งไปมีไปประชุมอยู่ด้วยจึงได้นำความไปกราบทูลพระเจ้าวิเทหราชในเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระเจ้าวิเทหราชก็ถามท่านอาจารย์เสนกอาจารย์ทั้งสี่มีเสนกเป็นต้นท่านอาจารย์ผู้เจ้าเท่าสารพัดพิษผู้มีจิตนิสยาจึงถามเป็นนั้นว่าถามอาจารย์สารพัดพิษนะเสนกอาจารย์เสนกที่หลวงปู่ว่าสารพัดพิษจิตมันเป็นพิษนิสยาคนอื่นถามว่าท่านอาจารย์ถึงคราวที่จะนำมโหสถมาแล้วหรือยังเจ้าอาจารย์ทั้งสี่มีเสียนกเป็นต้นกราบทูลว่าขอเดชะเรื่องโคใครๆก็วินิจฉัยได้ไม่ชื่อว่าเป็นบัณฑิตคนที่เป็นบัณฑิตจะถือว่าเหตุเท่านี้เป็นสำคัญนั้นใช้ไม่ได้ยังไม่เป็นคนฉลาดคอยรอไปก่อนเธอพระเจ้าค่ะท่านพระเจ้าวิเทหราชก็สั่งให้มาคอยดูต่อไปคราวนี้มาเป็นเรื่องวินิจฉัยเขาเรื่องเครื่องประดับทำเป็นปองปล่องท่านกล่าวว่ามีหญิงเข็นใจคนหนึ่งถอดเครื่องประดับเป็นปองปล่องเข ที่ทำใบสายเป็นสายสร้อยคล้องคอออกมาวางไว้ที่บนผ้านะเอาออกมาวางบนผ้าแล้วก็ลงไปอาบน้ำที่สระโปกรณีให้สระโปกรณีคือสระใหญ่ๆน้ำใสมีบัวที่สวยนั่นเองนะโอ้โหสดบัณฑิตซึ่งเป็นสระที่มโหสถบัณฑิตสร้างไว้มีหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเครื่องประดับนั้นก็นึกอยากจะได้จึงหยิบขึ้นมาแล้วก็ชมว่าแหมเธอให้สร้อยของเธอนี่สวยเหลือเกินนะจ๊ะแล้วพูดกับเจ้าของว่าไหมฉันขอลองสวมคอหน่อยได้ไหมนะได้ไหมหญิงเจ้าของเห็นมึงก็เธอเป็นคนซื่อเธอก็บอกว่าเอ้าลองดูก็ได้ลองสวมดูก็ได้หญิงสาวคนนั้นมาสวมแล้วก็เดินหนีไปหญิงเจ้าของยิ่งรีบขึ้นจากสระน้ำผลัดผ้าแล้วก็วิ่งตามไปยึดชายผ้าของหญิงสาวไว้พูดว่านี่เองจะเอาสร้อยของฉันไปไหนจ๊ะหญิงสาวนั่งพูดขึงขังเขาก็เถียงดิเมื่อเขาจะเอาเขาก็เถียงไอ้คนทุจริตเนี่ยมันปากมันจัดยิ่งเถียงว่านี่ข้าไม่ได้เอาของเองไปนะไอ้เครื่องประดับสร้อยคอนี่มันของข้าต่างหากถ้าเป็นของเองมันก็อยู่ที่เองสินี่มันเป็นของข้ามันไม่อยู่ที่ข้าขณะที่หญิงทั้งสองเถียงกันอยู่ประชาชนก็มามองดูกันอีกเพราะมันใกล้ศาลาลูกหลานที่รักลองนึกในใจว่าถ้าลูกหลานเป็นมโหสถจะตัดสินว่ายังไงถ้ามโหสถบัณฑิตกำลังเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆได้ยินเสียงโต้เถียงผู้หญิงทั้งสองทะเลาะ กันจึงได้เรียกมาพอเห็นหน้าก็ทราบว่าใครเป็นใครใครเป็นโจรใครเป็นเจ้าของแต่ว่าเพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นประจักษ์กับบรรดาคนทั่วไปเลยถามคนทั้งหญิงทั้งสองว่าท่านทั้งสองเนี่ยจะเชื่อฟังคำวินิจฉัยของฉันไหมคำว่าวินิจฉัยก็คือการตัดสินวินิจฉัยหมายว่าพิจารณาว่ามันถูกมันต้องครั้งใครแน่ไม่แน่หญิงทั้งสองก็รับคำว่าจะเชื่อธรรมโหสถยังถามหญิงสาวก่อนเจ้าเอาของหอมชนิดใดย้อมเครื่องประดับคำว่าหญิงสาวนี่หมายความหญิงขโมยเนี่ยไอ้เครื่องประดับนี่เขาไม่ได้ทำในทองคำเอาหญ้าปล้องมาทำเป็นปล้องแล้วใช้ของหอมถามว่าเจ้าเอาของหอมประเภทใดชนิดใดมาย้อมเครื่องประดับนี้มันจึงหอมหญิงสาวขโมยเธอไม่ได้เป็นเจ้าของเขาชักอึ้งก็ตอบส่งเดชว่าข้าพเจ้าย้อมไปด้วยของหอมทุกอย่างมันจะมีที่ไหนไม่น่าจะโง่แบบนี้มโหสถหันไปถามหญิงเจ้าของหญิงเจ้าของก็ตอบว่าข้าพเจ้าย้อมได้ดอกประโยงอย่างเดียวเจ้าค่ะท่านมโหสถจึงให้นำภาชนะมาใส่น้ำแล้วก็เอาเครื่องประดับแช่ลงไปให้คนที่รู้จักกลิ่นมาพิสูจน์ดมเครื่องประดับนั้นคำว่าคนที่รู้จักกลิ่นหรือจำกลิ่นได้เนี่ยเอาคนอื่นมานะไม่ใช่เอาคนที่ยืนมุงอยู่นั่นมาไม่เกิดเดี๋ยวก็จะเข้าคนนั้นคนนี้เมื่อคนรู้จักกลิ่นดมดูแล้วก็บอกว่ากลิ่นดอกประยงครับธรรมโหสถจึงถามหญิงสาวขโมยว่าเจ้าเป็นคนขโมยของเขาใช่ไหมหญิงสาวคนนั้นก็รับสารภาพในเรื่องราวนี้ก็ตกไปถึงพระเจ้าวิเทหราชเจ้าเสนกสีเท่าสารพัดพิษก็ยับยั้งตามเคยนี่ต่อมาก็เป็นเรื่องวินิจฉัยเรื่องได้กลุ่มหญิงเจ้าของไร่ฝ้ายคนหนึ่งเก็บฝ้ายจากไร่มาเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็เอาได้มาปั่นพันกับเมล็ดมาพรับทำให้เป็นกลุ่มแล้วก็เดินทางจะกลับบ้านก็ เดินทางจะกลับบ้านพอมาถึงสระปกรณีก็คิดว่าควรจะอาบน้ำเสียก่อนจึงเอาผ้ามาวางไว้ที่ขอบสระเอาได้กลุ่มวางไว้บนผ้าอีกทีหนึ่งแล้วก็ลงอาบน้ำขณะนั้นก็มีหญิงคนหนึ่งเห็นได้กลุ่มก็นึกอยากจะได้จึงได้พูดว่าแม่ได้นี่ดีจริงๆนะนี่เจ้าของอยู่ในน้ำนี่ แล้วก็หยิบใส่พกเดินไปเฉยๆนี้ของเห็นดังนั้นจึงได้รีบขึ้นจากสระน้ำแล้วก็ผัดผ้าวิ่งตามหญิงขโมยไปดึงผ้าไว้แล้วก็ถามว่านี่เธอจะได้กลุ่มข้าไปทำไมเธอและเองก็ไม่ทราบคือโกรธอาจจะเองก็ได้หญิงขโมยก็เถียงว่านี่เอ๊นี่แม่คนนี้นี่มาโตจริงๆนะไอ้นี่มันได้ของแกมาเลยนะถ้าได้ของแกมันก็อยู่ที่แกนี่มันได้ของข้านี่แกเสือกจะมายื้อมาแย่งมาหาว่าฉันเป็นขโมยเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวมีเรื่องนะน่ะเอาแล้วดิแกเป็นนักเลงเป็นนั้นว่าก็เถียงกันทะเลาะกันอีกครั้งนี้สงครามบาทะก็เกิดขึ้นท่านมโหสถกำลังเล่นอยู่มโหสถยังเรียกหญิงทั้งสองมาถามว่าได้จึงถามหญิงที่เป็นขโมยก่อนว่าเจ้าพันได้น่ะมีอะไรอยู่ข้างในนี่การตัดสินนะหญิงขโมยก็ไม่รู้นี่ก็ตอบส่งว่าได้เนี่ยมีเมล็ดฝ้ายอยู่ข้างในเจ้าค่ะถ้าไม่ถามหญิงที่เป็นเจ้าของหญิงที่เป็นเจ้าของตอบว่าฉันมีเอามาเม็ดมาพลับเอาไว้ข้างในเป็นแกนอยู่ข้างในโอ้สดจะในคลีนได้ออกก็เห็นเม็ดมาพลับอยู่ข้างในหญิงขโมยสารภาพผิดว่านางเป็นคนขโมยบรรดาประชาชนก็โห่ร้องสรรเสริญว่ามโหสถบัณฑิตเป็นคนฉลาดแท้เรื่องราวทั้งหลายเหล่านี้ก็อำมาตย์ก็ส่งข่าวไปถึงพระเจ้าวิเทหราชเป็นนั้นว่าตาเสนนกเท่าสารพัดพิษพร้อมด้วยเพื่อน3คนก็ยับยั้งว่ายังก่อนปัญญาเท่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นนักปราชญ์จำให้ดีนะลูกหลานที่รักจริยาอย่างนี้มันทำลายตัวเองถ้าเรายกย่องเขาไม่ได้ตอนนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องวินิจฉัยเรื่องบุตรคือลูกอ่ะท่านกล่าวว่ามีหญิงคนหนึ่งพาลูกไปสาปโกรณีเขามโหสถบัณฑิตต้องการจะล้างหน้าเจอลูกวางไว้กับผ้าตนเองลงไปล้างหน้าขณะนั้นมีนางยักษินีตนหนึ่งนางยักษินีนี่ก็หมายถึงคนดุร้ายเห็นทารกนอนอยู่นึกอยากจะกินจึงแปลงเพศเป็นสตรีคือเป็นหญิงมาถามว่าทารกคนนี้น่ารักจริงๆเป็นลูกของเธอหรือหญิงผู้เป็นมันเป็นมารดาก็ตอบว่าจ้ะลูกของฉันเองจ้ะนางยักษินีแปลงยังพูดว่าฉันจะให้ทารกกินนมดื่มนมฉันครั้นหญิงมารดาอนุญาตนางยักษินีแปลงก็อุ้มทารกใส่บ่าแล้วก็เดินหนีไปหญิงผู้เป็นแม่เห็นเข้าดังนั้นจึงได้ออกขึ้นจากสาปโกรณีก็ไล่ไปจนทันพูดว่านี่เองจะพาลูกของข้าไปไหนนางยักษ์แปลงก็ตอบว่าอะไรกันเธอเด็กคนนี้มันเป็นลูกของฉันนะไม่ใช่ลูกของเธอจะมาโตฉันทำไมทั้งสองก็ทะเลาะกันเสียงดังลั่นจนได้ยินไปถึงมโหสถบัณฑิตมโหสถจึงได้เรียกเข้ามาถามว่านี่เรื่องราวเป็นยังไงนะเวลามันจะหมดต้องรีบหน่อยนะท่านสองก็แจ้งให้ทราบว่าให้ทราบมโหสถก็บอกว่าหญิงคนที่อุ้มเด็กนั่นแหละเป็นนางยักษินีไม่ใช่ลูกไม่ใช่แม่แท้เพราะตาไม่กระพริบถ้ามันตามธรรมดาเนี่ยยักษ์ตาไม่กระพริบเทวดาก็ตาไม่กระพริบเพราะเขาไม่กลัวของเข้าตาแล้วลูกตาก็แดงจัดแล้วก็ไม่มีเงาในลูกตานี่ท่านสังเกตนะแต่เพื่อข้อที่จริงปรากฏกับดาวประชาชนจึงขีดรอยไว้บนแผ่นดินเอาเด็กคนนั้นวางไว้กลางรอยขีดให้นางยักษินีจับมือเด็กถ้าหญิงที่เป็นมันดาจับเท้าแล้วก็พูดว่าอะไรเจ้าทั้งสองจนฉุดคล้าลูกไปทารกคนนี้ถ้าเป็นบุตรของใครพวกคนนั้นจะสามารถนำเอาเด็กไปได้แน่เป็นการเสี่ยงทายแบบนี้เด็กเขาตายสิถูกไม่ถูกลูกหลานที่รักใช้ปัญญาแบบนี้น่ากลัวจะใช้ไม่ได้กันมั้งไอ้เด็กตัวเล็กนิดเดียวโดนฉุดมือฉุดเท้าไม่ตายเนี่ยตายหรือไม่ตายฟังต่อไปนะจ๊ะ จะได้รู้ว่าปัญญามโหสถพอดีขนาดไหนหญิงทั้งสองต่างคนก็ต่างโดดเข้าตะครุบกระชากเด็กเพราะจะเป็นสมบัติของตนตอนนี้มาหญิงทั้งสองฉุดคร่านเด็กไอ้เจ้าเด็กตัวมันเล็กมันเกิดความเจ็บทนไม่ได้ก็ร้องจ้าขึ้นหญิงผู้เป็นแม่เห็นลูกร้องก็สงสารแม้เกิดจะขาดใจกลัวลูกจะตายยังไม่ปล่อยลูกแล้วก็ยืนร้องไห้คิดว่าแพ้เขาแล้วนางยักษ์เอาไปดึงเอาไปสบายท่านมโหสถบัณฑิตจึงได้ถามบรรดาประชาชนที่ประชุมกันว่าเห็นว่าใจของหญิงที่เป็นมันดากับใจของหญิงที่ไม่ใช่มันดาใครจะรักลูกสงสารเด็กมากกว่ากันบรรดาประชาชนก็ตอบว่าแม่ต้องรักลูกสงสารลูกมากกว่าโอ้โหสดจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นหญิงที่ปล่อยเด็กให้หลุดมือไปนะเป็นแม่หรือว่าหญิงที่ฉุดลากเด็กไปอุ้มคนนั้นเป็นแม่บรรดาประชาชนก็บอกว่าหญิงที่ปล่อยทารกแล้วไปยืนร้องไห้คนนั้นต้องเป็นแม่ของเด็กแน่โมโหสถก็บอกว่าถูกแล้วหญิงที่ฉุดกระชากลากไปได้นั่นเป็นนางยักษินีเพราะไม่ใช่ลูกของตนก็ไม่สงสารบรรดาประชาชนก็ดูหมายบรรดาประชาชนถามว่ารู้ได้ยังไงโมโหสถก็ตอบว่าเพราะว่าตานางยักษินีนี่มันไม่กระพริบแล้วก็มีตาแดงตาไม่มีเงาถ้าเวหาหันไปถามนางยักษ์ว่านี่แกเป็นใครนางยักษ์ก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นนางยักษินีเจ้าค่ะนี่จะกินกับข้าวโมโหสถก็ถามต่อไปว่าเจ้าเอาทารกนี่ไปทำไมนางยักษ์ก็บอกจะเอาไปกินโมโหสถจึงกล่าวว่านางอันธพาลเจ้าทำบาปจึงเกิดเป็นยักษินีบัดนี้ยังจะทำช่วยหรือเจ้าก็จะทำความดีไว้บ้างและโมโหสถก็ให้นางยักษินีตั้งอยู่ในเบญจศีลคือรักษาศีล5ให้นำทารกมาคืนให้กับหญิงผู้เป็นมารดามารดาได้รับบุตรก็ดีใจสรรเสริญชมมโหสถแม้ตอนนี้หลวงปู่ต้องรีบเล่าเพราะเวลามันหมดเป็นอันว่าข่าวนี้ก็ส่งไปถึงพระเจ้าวิเทหราชตามเดิมเป็นอันว่าท่านเสนกกาจานิ3คนคือเจ้าเท่าสารพัดพิจิตรนิสยาก็บอกว่ายังไม่ใช่บัณฑิตเจ้าข้ารอก่อนสำหรับวันนี้อาจจะเลยเวลาไปนิดก็ขออภัยขอทุกท่านผู้รับฟังและลูกหลานที่รักจงมีแต่ความสุขความเจริญมีความปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี